Baykul Manas dostonining birinchi jildida Tol cho'qqi degan nimasi bor. Shundan bir parcha o'qib bersam. Endi bo'lsa so'z boshlaylik Xon Manasdan otlanib ona yurtga safar tortgan Almanbet xayrlashib kuzagan so'ng Oyko'lning tashvishi ko'p o'ylari o'ng or nomus obro'yindan ayrilmayin.
Ko'pchilik mutaxassislarda aytish bo'yicha bu ulkan asar o'zbek tarjima san'atida o'ziga xos ahamiyatga ega katta ish qilindi deb aytayapti mahalliy mutaxassislar ham. Bilamizki qirg'iz xalq og'zaki ijodining buyuk bir namunasi bo'lmish Manas asarining ko'plab variantlari mavjud. Bu variantlar ichida Aykul Manasning o'rni qanday?
Aykul so'zi qirg'iz tilidan bag'ri keng, sahiy, oliy himmat, oliy janob ma'nosini anglatadi. Manas dostonining, Manas eposining ko'plab variantlari o'zbek kitobxonlariga, adabiyot muxlislariga yaxshi tanish. Ustoz shoirlar Mir Temur, Sulton Akbari kabi bir qator ko'zga ko'ringan o'zbek adabiyot namoyandalari tarjima qilgan. Men qo'l urgan Aykul Manas bu asarning muallifi. 6-7 asrlarda Manas lashkarini ichida yurgan 40 jo'rasidan biri Jaysan Umid o'g'li tomonidan qoldirilgan g'oyibdan qirg'izistonlik bir taniqli ko'zi ochiq opamiz Bibi Maryam Muso qizi tomonidan qog'ozga tushirilgan. 2008 yili biz to'satdan tanishib qoldik. Shunda dastlabki 1-2 jildlarini menga tarjima qilish uchun taklif qilishgan. Bibi Maryam degan shu Jumadin Qodirov qalamiga mansub bayonni tarjima qilishdan boshladim. Keyin 1 jildi tarjima bo'ldi. O'zlari qo'llab-quvvatlab turdi meni muallifler.
Mana endi umuman olganda 11 jildlik katta yirik asar, epik asar. Bu qancha vaqt egallardi? Qanday kechdi jarayoni?
Aykul Manas dastonida bir g'oya ilgari suriladi. Bu dunyoga kelgan har bir odamni Alloh tomonidan yozgan bir xizmati, vazifasi, bir missiyasi bo'ladi. Doston sabab men bu yerda, bu O'rta Osiyoda, Qirg'izistonda o'sha 6 asrlardan beri yashayotgandek his qildim o'zimni. Bu asarda Buxoro ham tilga olinadi, Samarqand ham o'sh pirim degan Sulaymon tog'i to'g'risida, Sulaymon payg'ambar to'g'risida qo'shni Xitoy devor tilga olinib o'tiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, azal-azallardan buyon o'sha barcha millatlar yonma-yon bo'lib yashab, bir tan bir jon bo'lib bir-birini saqlab yashaganligini dalolat berib turibdi.
Mana asar endigina chop etildi. Internetda muhokamalar qizg'in davom etyapti. Berilayotgan savollardan biri bu asar hozirgi kun uchun naqadar muhim, naqadar ahamiyatli. Masalan, o'zbek kitobxoni uchun, boshqa tillardagi kitobxonlar uchun hozirgi kunimiz uchun naqadar ahamiyatli va dolzarb degan savol ko'tarilyapti. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Boya aytib o'tganimdek, eng asosiy g'oya bu yerda xalqlarni qo'shni bilan do'stona yashashi, Manas Botirning sahiy, oqko'ngil, kechirimli bo'lganligi menga juda ham yoqimli inson sifatida tasavvur uyg'otdi. Men tarjima qilgan asarda Manas xudojo'y janglarga kirganda ham duo bilan Allohdan so'ranib turkiy zabon millatlar adabiyotida bu juda katta asar hisoblanadi.
Mana men gaplashgan mutaxassislar bu asarda turli bilimlar yuzasidan keng ma'lumotlar yuzasidan bo'lgan degan fikrni ham aytadi. Xalqlar tarixi, madaniyati haqida chuqur bilim olish mumkin degan fikrni ham olg'a surayapti va hozirgi paytda aynan shunday chuqur bilim zarurligini aytishadi.
Gapingizda jon bor, men ham shu narsalarni ta'kidlagan bo'lardim. Bu asar kitob holida bizgacha tarqagan emas. Bu faqat shu g'oyibdan Jaysan otaning ruhi orqali shu Bibi Maryam Muso qiziga ayon meditatsiya davrida lavha-lavha, bo'lim-bo'lim, shingir-shingir qilib uzatilgan asarni tarjima qilish jarayonida shunga amin bo'ldimki, bu asarni o'qish uchun inson har jihatdan bilimga ega bo'lishi kerak. Bu yerda o'sha astrologiya, fizika, matematika, til, tabiiy fanlar deymizmi, aniq fanlar deymizmi, gumanitar fanlar deymiz, barcha-barchasi mujassam ekan. Tili ham hozirgi zamon qirg'iz tilidan ancha farq qiladi. Ba'zilari arab so'zlar bo'lsa, balki fors tiliga yaqinroq. So'zlar minglab-minglab joylarni atamalar bor. Manasni boshqa variantlarga solishtirganda biz tarjima qilgan variantda biroz chuqurroq, biroz bahurcha, biroz batafsilroq berilgan degan o'yni bildirishmoqda. Men ham mana shunga amin bo'ldim.
Har bir asar o'z kitobxonini topishi muhim. Shu nuqtadan nazardan olganda, mana hozirgi paytda odamlar kitobxonlarga kamroq borayotganini hisobga olganda, kitob xarid qilish susayib ketganini hisobga olganda, ko'pchilik internetga sho'g'ib ketganini hisobga olganda, kitobni kitobxonga yetkazish masalasi dolzarb bo'lib turibdi.
Mana men bir necha yillardan beri internet bilan hiz boylanishdaman, lekin bu kitobni tarjima qilish jarayonida hattoki internetdan meni jalb qilib oldida o'ziga. Sababi u yerdagi yuz berayotgan voqealar o'sha internetdagi voqealarga nisbatan qolishmaydi, o'ziga yarasha o'rni bor. O'zbek tiliga tarjima qilish nimasiga kelsak, Qilim ko'chi jamoatchilik birlashmasi rahbarlariga, shaxsan Bibi Maryam Muso qiziga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Bular o'zlarini, vaqtlarini, mablag'larini ayamasdan Qirg'izistonda istiqomat qilayotgan o'zbek xalqiga shuni o'z ona tilida yetkazib berishga harakat qilishdi.
Rahim Karim ijodiga qaytsak, Rahim Karim 1960 yili O'sh shahrida tug'ilganini bilamiz, Moskva shahrida Gorkiy nomidagi adabiyot institutini bitirganini bilamiz, bu kishi qator she'riy to'plamlar va romanni yaratganini bilamiz. Keyingi paytlarda she'rlaringizdan ko'ra ko'proq nasriy janrdagi asarlaringizni ko'ryapmiz. Buni nima bilan izohlasa bo'ladi?
Rus tilida yozishni boshladim. Chunki paytlarda 900 ga yaqin rus tilidagi asarlarim internetga joylashtirilgan. Bular jahon adabiyot ommasi orasida qiziqish uyg'otyapti desam, maqtanchoqlik bo'lmaydi. Tanqidiy fikrlar ham bildirilmoqda.
Siz shu internetda faol ijod qilayotgan va internetda keng qatnashayotgan sanoqli qirg'izistonli adabiyotchilardan birisiz. Aykol Manas asari ham internetda paydo bo'lishi mumkinmi o'zbek tilida?
Bu haqda men biror narsa deya olmayman, sababi adabiyot mulki sifatida buni o'sha homiylar hal qilishadi. Men faqat bu yerda tarjimonlik rolini ijro etdim. Qo'limdan kelgancha uni nashr qilish yoki bo'lmasa tarqatish, bu faqat o'sha Qirim ko'chi jamoatchilik birlashmasini huquqi. Hozir birinchi takliflar boshlandi. Bobur nomli O'sh o'zbek muzikali drama teatri spektakl sifatida olib chiqsa bo'ladi degan fikrda qolaversa, bu yerda Sulaymon tog'i bilan Oqbo'ra daryosi bilan bog'liq epizodlarni birlashtirgan holda shu yerda yashagan o'zbek, qirg'iz, boshqa xalqlarni jamoa bo'lib yashaganini ko'rsatgan holda bir media film olish istagiyam tug'ildi. Hozirgi paytda bu kitob faqat 50 nusxada chop etildi. Ko'zga ko'ringan o'shlik, janublik ziyolilarni qo'liga topshirdik. Ikkinchi bosqich kitobxonlar fikrini o'rgangan holda bu kitobni qayta nashr qilish vazifasi turibdi. Ko'proq nusxada nashr qilish.
Aykol Manas dostonining o'zbek tiliga tarjimasi taqdimotida taniqli qirg'iz shoirasi, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Salima Sharipova qatnashdi. Amerika ovozi bilan suhbatda u o'z o'y-mulohazalarini bunday ifoda etdi.
Rashid Salim juda katta ishni bajargan, o'zbek tilini xayligini, buyukligini faydalanib tarjima qilganda, o'zincha u juda kuchli odamning qadami deb o'ylaymanda. Talanti bor. Bizdan davlat jami haligi oddiy odamlarga nima kerakligini biladimi?
Bu shoirimiz xalqqa nima kerakligini, xalqni yuragi nimalarni kutayotganini biladi deb aytyapsiz. Shu nuqtai nazardan olganda, Salima Qanatbekovna, shu asarning tarjima qilinishi, bunday asarning o'zbek tiliga tarjima qilinishining qanday mohiyati bor?
Tomirlarimizni beryapsizu u yerda. Qozog'i kim, o'zbegi kim, qirg'iz kim, menimcha bu o'zbek maktablarda ham, o'zbek studentlar ham buni o'qib chiqqan bo'lsa, hammamiz bitta ekanmiz, bitta ota-onani bolalari ekanmiz deb insonlar kana aqli yetib asiga Qirg'izistonning kelajagi buyuk bo'lishi uchun, Qirg'izistonga qoniqli davlat bo'lishi uchun hozir madaniyatdan boshlash kerak ekan. Odamlarni o'z tilidan haligi bizga kerakli narsalarni tilida yetkazib borish qanchalik saviyada ulug' narsa ekanligini sezgani menga judayam rozi qildida. Hozir o'zbek tilida endi birinchi Aykol Manas berilishi, mana Shahar Shukurzoda Manasni tajrib tiliga tarjima qilib bitkazibdi dushanbada.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.